Eiropas prokuratūrai ir jāsadarbojas ar dalībvalstu iestādēm. Cik sekmīga ir šī sadarbība un kādi ir galvenie šķēršļi?
Domāju, ka trijos darbības gados Eiropas prokuratūra ir apliecinājusi savu pievienoto vērtību. Arī dalību valstis ir pamanījušas, ka Eiropas prokuratūra strādā daudz efektīvāk un ātrāk nekā tas bija agrāk, cīnoties pret finanšu noziegumiem, jo īpaši Eiropas Savienības līdzekļu un pievienotās vērtības nodokļu izkrāpšanu. Protams, mums ir daudz izaicinājumu. Līdz šim mums bija jāpielāgojas 22 valstu tiesību aktiem, jo mums ir jāstrādā ne tikai ar Eiropas prokuratūras regulējumu, bet arī ar nacionālajiem kriminālu kodeksiem un kriminālu procesa kodeksiem. Un tagad, pievienojoties Zviedrijai un Polijai, mums būs jāstrādā ar jau 24 valstu tiesību aktiem. Pat ieguldot milzīgas pūles tiesību aktu saskaņošanā krimināla tiesība jomā, dažās dalību valstīs joprojām pastāv atšķirības, un tāpēc mēs dažkārt saskaramies ar problēmām.
Kā jūs raksturotu sadarbību ar Latvijas varas iestādēm?
Tā ir ļoti laba. Mums bija konstruktīvas sarunas ar iekšlietu ministru, tieslietu ministri, ar policijas priekšnieku un valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas pārvaldes priekšnieku. Šobrīd varu teikt, ka lietas virzās pareizajā gultnē, taču ir vēl vieta uzlabojumiem, īpaši attiecībā uz izmeklēšanām. Es varu teikt, ka noziegumu atklāšanas līmenis ir diezgan labs, salīdzinot ar citām dalību valstīm, bet šodien sapratu, ka sistēmiska problēma var būt resursu trūkums policijā. Tāpēc mēs daudz par to diskutējām, un es ceru, ka iekšlietu ministrs un policijas priekšnieks atradīs risinājumus, lai nodrošinātu, ka nākotnē mēs varam turpināt izmeklēšanas līdzšinējā tempā, jo mēs nevēlamies, lai šis iespējamais policijas resursu trūkums traucētu mūsu izmeklēšanām un pazeminātu aizsardzības līmeni. Eiropas prokuratūru izveidoja, lai uzlabotu aizsardzības līmeni visās dalību valstīs. Tāpēc mums ir jāsaglabā pašreizējais līmenis arī Latvijā.
Vai mūsu valstī ir vēl kādas citas problēmas?
Tāpat kā citās dalību valstīs, arī jums ir problēmas saistībā ar direktīvas par cīņu pret krāpšanu, kas skar Eiropas Savienības finanšu intereses krimināla tiesībās ieviešanu. Protams, es visur dzirdu par resursu, materiālo resursu trūkumu. No šī viedokļa raugoties, es redzēju, ka valsts iestādes šeit Latvijā cenšas radīt labu vidi Eiropas prokuratūras darbībai. Protams, ir dažas problēmas saistībā ar Eiropas Savienības regulu interpretāciju. Mēs esam jauna institūcija, viss ir jauns, nav precedentu, tāpēc mums ir jārada precedenti. Un dažkārt rodas problēmas, kad runa ir par regulu interpretāciju, bet tāpēc mums ir Eiropas Savienības tiesa. Ikvienam, kam ir šaubas par to, kā interpretēt likumu, ir jāvēršas tiesā, kas noteikti sniegs atbildi.
They should raise questions and the court for sure will give the answer.
The EPPO can investigate not only criminal. Eiropas prokuratūra var izmeklēt ne tikai noziedzīgas darbības dalību valstīs, bet arī Eiropas Savienības iestādēs. Kāda ir jūsu sadarbība ar Eiropas Savienības iestādēm?
We work with everyone who can have an impact on our investigation.
Mēs sadarbojamies ar visiem, kas var palīdzēt mūsu izmeklēšanās, jo īpaši ar tiem, kam ir obligāts pienākums konstatēt noziedzīgas darbības un ziņot par tām Eiropas prokuratūrai. Ja runājam par Eiropas līmeņa iestādēm un aģentūrām, komunikācija ir laba, un mēs joprojām diskutējam par to, kā uzlabot noziegumu konstatēšanas līmeni. Kā piemēru minēšu Eiropas biroja krāpšanas apkarošanai, kas veic administratīvo izmeklēšanu par krāpšanos ar Eiropas Savienības budžetu, korupciju un nopietniem pārkāpumiem Eiropas Savienības iestādēs. Viņiem par šādiem gadījumiem ir jāziņo mums, tāpēc mēs diskutējam, kā mēs varam labāk sadarboties un kā viņi var labāk atklāt šāda veida noziegumus.
Kā Eiropas Savienībai sokas ar korupcijas risku novēršanu?
Mūsu kā prokuroru darbs ir veikt izmeklēšanu, bet ir svarīgi pateikt, ka mēs veicam šāda veida izmeklēšanas visā Eiropas prokuratūras zonā, proti visās dalību valstīs. Un ir svarīgi uzsvērt, ka pat tad, ja mums nav pienākuma kaut ko novērst, mūsu uzdevums ir veikt izmeklēšanu. Savās izmeklēšanās mēs varam redzēt dažādus noziegumu tipus. Mēs varam redzēt, kā notiek krāpšanās ar Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem. Un pamatojoties uz šo tipoloģiju, mēs, protams, varam informēt dažādas iestādes vai struktūras, valstu iestādes vai Eiropas līmeņa iestādes. Un reaģējot uz to, var tikt mainītas dažas procedūras un tiesību akti. Kā piemēru minēšu kādu dalību valsti, kur mēs ievērojām, ka daži uzņēmumi Eiropas Savienības līdzekļu iegūšanai ļoti bieži izmantoja viltotas garantijas vēstules. Pēc tam, kad izmeklēšanas gaitā konstatējām, ka tā ir sistēmiska problēma, mēs informējām šīs valsts attiecīgās iestādes, lai tās mainītu procedūru un novērstu šāda veida noziegumus. Ja runājam par cīņu pret korupciju, tad nepietiks tikai ar labiem prokuroriem un tiesnešiem. Esmu pārliecināta, ka šo fenomenu nevar atrisināt, atklājot kādu apjomīgu lietu. Ja notiesājam ministru, tad tas nenozīmē, ka korupcija šajā valstī ir izskausta. Tā ir problēma, kuras risināšanā jāiesaista visa sabiedrība, mainot tās domāšanu, mainot likumus, lai iedrošinātu policistus, prokurorus un tiesnešus cīnīties ar to. Tas ir vesels uzdevumu kopums.
Kādus noziegumus visbiežāk izmeklē Eiropas prokuratūra?
Mēs izmeklējam daudzus gadījumus, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības līdzekļu izkrāpšanu publiskajos iepirkumos. Visbiežāk šāda veida krāpšanās notiek infrastruktūras, informācijas tehnoloģiju, veselības aprūpes un lauksaimniecības jomās, jo tur apgrozās lielas naudas summas. Tāpat ir daudz izmeklēšanu, kas ir saistīts ar PVN izkrāpšanu. Es teiktu, ka abās jomās, kurās mums ir kompetence, krāpšanās ar Eiropas Savienības līdzekļiem un PVN, manuprāt, noziedzības līmenis gadiem ilgi tika novērtēts par zemu. Visi uzskatīja, ka tie ir nišas noziegumi, kaut kas neliels, bet pēc 3 gadu darbības es varu teikt, ka tā nav niša, bet gan noziedzības kodols, jo radītie zaudējumi ir milzīgi. Pagājušajā gadā mēs izmeklējām aptuveni 2000 lietu, kuru radītie zaudējumi sasniedz gandrīz 19 miljardus eiro. Tā ir nauda, kas ir zaudēta krāpšanas rezultātā. Un mēs redzam, ka aiz PVN krāpšanas stāv daži organizētās noziedzības grupējumi, kas darbojas visur Eiropā. Tie ir ļoti elastīgi, tiem ir pieejami lieli finanšu resursi, un to darbība ietekmē mūsu pilsoņu drošību. Tāpēc šo noziegumu izmeklēšana ir mūsu prioritāte. Kad izveidoja Eiropas prokuratūru, pieļāvām, ka mēs laiku pa laikam sastapsimies ar organizēto noziedzību, bet jau pēc dažiem darbības mēnešiem mēs redzējām, ka visbīstamākie un vardarbīgākie grupējumi ir iesaistīti šajā noziedzības veidā. Tāpēc mums visiem ir jāstrādā kopā, lai ar to cīnītos.
Katru gadu no Latvijas iedzīvotājiem tiek izkrāpti miljoniem eiro, vai tā ir izplatīta problēma Eiropā?
Jā, bet labā ziņa ir tā, ka tagad, kad mums ir Eiropas prokuratūra, dalību valstis var atgūt naudu ātrāk un labāk nekā iepriekš, jo sistēma, kurā mēs strādājam, sniedz šo priekšrocību. Piemēram, ja mēs sākam izmeklēšanu šeit, Latvijā, un redzam, ka aizdomās turētajam ir īpašumi Spānijā, Francijā vai Nīderlandē, mums ir ļoti viegli iegūt pierādījumus, ļoti viegli noskaidrot, kur viņiem ir šie īpašumi, un ļoti viegli tos konfiscēt. Tāpēc mēs varam palīdzēt dalību valstīm atgūt zaudējumus. Līdzīgi ir arī gadījumos ar PVN izkrāpšanu. Saskaņā ar Eiropola aplēsēm, Eiropa gadu no gada zaudē 50 miljardus eiro PVN krāpniecības schēmās. Tagad ar Eiropas prokuratūras palīdzību varam samazināt krāpšanos ar PVN, un tas nozīmē vairāk naudas valstu budžetos. Šeit Latvijā dzirdēju, ka jums ir problēmas ar budžetu. Visi skatās, kur ņemt vairāk naudas, tāpēc, ja es būtu jūsu finanšu ministre, es piešķinu piešķirtu vairāk resursu policijai un prokuratūrai, lai viņiem būtu viss nepieciešamais cīņai ar šiem noziegumiem.
Vai Eiropai izdodas samazināt mēģinājumus apiet Krievijai noteiktās ekonomiskās sankcijas?
Ja mēs vēlamies uzvarēt šajā karā, sankcijām ir jākaitē. Un šobrīd mēs visi zinām, ka tās nekaitē tā, kā vajadzētu. Un es domāju, ka Eiropas prokuratūras kompetences paplašināšana, lai izmeklētu lietas, kas ir saistītas ar Eiropas Savienības sankciju apiešanu, ir labs priekšlikums. Tas tika izvirzīts jau pirms 2 gadiem, un dažas dalību valstis to jau ir atbalstījušas, bet process ir pārāk ilgs. Es nesaku, ka tā ir sudraba lode, bet tā ir nepieciešama risinājuma daļa, ja mēs vēlamies uzvarēt šajā karā un ja mēs vēlamies, lai sankcijas kaitētu. Eiropas prokuratūra ir specializēta prokuratūra. Mums ir vairāk nekā 44 biroji 24 dalību valstīs. Mums ir gandrīz 160 Eiropas valstu deleģēto prokuroru, kas vada izmeklēšanas. Mums ir finanšu izmeklētāji, mums ir analītiķi, mums ir piekļuve datubāzēm un mums nav robežu. Tāpēc šobrīd es neredzu nevienu citu Eiropas iestādi, kas varētu būt efektīvāk un ātrāk par mums. Un, ja mēs gribam uzvarēt šajā karā, mums ir jāpanāk, lai šīs sankcijas sāpinātu Krieviju.
Vai Eiropas prokuratūra palīdz Eiropas Savienības dalību valstīm Ukrainai un Moldovai īstenot nepieciešamās reformas cīņā pret korupciju?
We are in connection with our colleagues from Ukraine and also from Moldova.
Mēs pastāvīgi kontaktējamies ar kolēģiem Ukrainā un arī Moldovā. Mums ir sadarbības vienošanās ar šīm valstīm, tāpēc mēs veicam apmācības un dalāmies savā labākajā pieredzē un visā, ko mēs zinām. Protams, pati iestāšanās procedūra Eiropas Savienībā jau ir liels atbalsts, un es to zinu no savas iepriekšējās pieredzes Rumānijā, kad mani iecēla par ģenerālu prokurori. Mēs bijām tajā pašā punktā. Un es varu teikt, ka šis pievienošanās process Eiropas Savienībai bija ļoti noderīgs un ļoti palīdzēja, jo runa nav tikai par izmaiņām un mēģinājumiem visu standartizēt. Jums ir visa nepieciešamā palīdzība, jums ir viss nepieciešamais atbalsts, jums ir pieejami pat materiālie resursi. Tāpēc es domāju, ka mēs varam vairāk palīdzēt saviem kolēģiem. Mēs labprāt strādāsim kopā ar saviem kolēģiem un centīsimies palīdzēt ar visu iespējamo.
Work together with our colleagues and we will try to help with everything that we can.
How would you assess the work of EPP? Kā jūs novērtētu Eiropas prokuratūras darbu? Kāds ir kritērijs, lai jūs teiktu, ka esat paveikuši labu darbu?
I don't think the statistics or the numeric criteria would be
Es nedomāju, ka statistika vai skaitliskie kritēriji būtu labākais objektīvais apliecinājums prokuratūras efektivitātei. Vai tas, ka jūs katru gadu izskatāt vairāk lietu, nozīmē, ka esat efektīvāki? Vai tas, ka esat notiesājuši dažus pilsētu mērus vai parlamenta deputātus, nozīmē visu problēmu atrisināšanu? Es domāju, ka vienīgais kritērijs ir iedzīvotāju uzticība. Vai viņi uzticas jūsu darbam vai nē? Un, lai iegūtu viņu uzticību, jums ir jābūt efektīviem un jāpierāda, ka likums ir vienlīdzīgs visiem. No šī viedokļa es Eiropas prokuratūras darbu vērtētu kā ļoti labu. Ja paskatās uz mūsu statistiku, var redzēt, ka katru gadu to pilsoņu skaits, kas iesūta sūdzības vai ziņojumus Eiropas prokuratūrai, pieaug. Jūs taču nevērsīsieties pie iestādes, kurai neusticaties. Ja man būtu jāpasaka daži vārdi par mūsu komandu šeit Latvijā, es teiktu, ka mums ir ļoti laba komanda. Viņi ir profesionāļi. Bet vissvarīgākais ir tas, ka viņi ir drosmīgi, viņi nebaidās izmeklēt lietas neatkarīgi no tā, kas tajās ir iesaistīts. Un neskatoties uz spiedienu vai mēģinājumiem iejaukties viņu darbā, mēs esam neatkarīgi, viņi ir neatkarīgi, un es domāju, ka viņi dara ļoti labu darbu.
They are independent and I think they are doing a very good job.